Die lockdown terwille van COVID-19 het die stikkendheid in soveel families of die stikkendheid in verhoudings in soveel families uitgewys. Vereensaming is besig om plaas te vind. Mense leef individueel, elkeen is net op homself gerig, sy eie ek, sy eie voorkeur, sy eie voordele en dit is al waarna die mens kyk. Die Here Jesus se liefde, se warmte word nie onderling ervaar en geniet nie. Selfs binne gemeentes kry ons dat daar nie altyd betekenisvolle verhoudings is wat aan lidmate sekuriteit verskaf nie. En verder is daar die rasseverhoudinge of verdeeldheid in ons land, wantroue wat ons het tussen verskillende bevolkingsgroepe en selfs in die kerk, binne in die kerk is daar bitter min kontak of sigbaar wording van die gemeenskap in Christus wat daar tussen alle gelowiges behoort te wees. Nou vier ons vanoggend nagmaal. En die vraag wat ons wil vra is, hoe belangrik is verhoudings? Kom ons lees Matteus 5 vanaf vers 21 tot en met 26. Julle het gehoor dat daar van die ou tyd aan die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. En elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad. En wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring, en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe by die altaar, en gaan maak eers vrede met jou broer, en kom dan en bring jou gawe. As iemand 'n regsaak teen jou begin, kom betyds tot 'n skikking, solank jy nog saam met hom op pad hof toe is, sodat hy jou nie voor die regter bring en die regter jou aan die polisie oorgee en die jou in die tronk sit nie. Dit verseker ek jou. Jy sal sekerlik nie daar uitkom voordat jy die laaste sent betaal het nie. Nou elke Israeliet was intens bewus van twee dinge. Die eerste is sonde beskadig die verhouding tussen jou en God. In ander woorde, daar kom 'n breuk tussen jou en God, daar kom 'n afstand tussen jou en God. Dis die effek van sonde. En die tweede ding waarvan hulle bewus was, is offerande herstel hierdie verhouding met God. Offerande bring vrede met God. Offerande bring eer, dank en aanbidding aan God. Offerande is 'n lofreffing tot God. Offerande bring die verhoudings weer by mekaar. En alles het om verhoudings gedraai. Maar daar het 'n skeefgetrekte siening ontstaan vanweë twee redes. Die een is 'n absolute vertroue in die rabbynse tradisie, met ander woorde die kerkleiers, hoe hulle absoluut die kerk geregeer het, en die tweede plek 'n waninterpretasie van die wet. Dit het daartoe gelei dat sonde wat nie sigbaar is, in die ander woorde jy kan hom nie met die oog sien nie, nie regtig as so belangrik geag is nie. Iets van uit die oog is uit die hart. En alhoewel hulle nooit dinge so sondige begeertes of haat sou goed praat nie, is dit nie regtig as sonde gesien nie. Iets wat ons vandag het, wat omtrent dieselfde is, is soveel mense wat dink ek kan steel, ek kan geld verduister, ek kan geld vir myself toeëien solank ek net nie gevang word nie. Men laat ek kan sê, maar wat het ek verkeerd gedoen? Want ek is nog nie deur 'n hof as skuldig bevind nie. En daarom is dit nog nie sonde nie. Nou gebruik Jesus hier in ons teks die beeld van 'n Jood wat kom offer. Iets wat baie bekend was aan elke Jood. Dit was deel van hulle lewe. Dis iets wat 2 maal 'n jaar plaasgevind het. En wat gebeur het? Hulle moes 'n dier sonder gebrek bring na die tempel toe. Nou dit sê al klaar vir jou rondom Jerusalem waar daar 'n geweldige skaapboerdery aan die gang gewees. En die mense moes dan vir mense wat ver reis, diere voorsien wat hulle dan kon koop om daar te offer. Dan neem hy hierdie dier sonder gebrek tot by die binnenhof van die priesters, en dan sit jy jou hand op die dier se kop, en dan identificeer jy met die dier. Dan oorhandig jy die dier in jou plek aan die priester, om vir jou sondes te offer. In ander woord, dis jy wat daar geoffer word, maar dis die dier, want jou sondes is op hom oorgedra, en die dier word geoffer vir jou sondes, as 'n plaasvervanger in jou plek. Nou leer Jesus in ons teksgedeelte, kyk wat staan op die bord. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring, en dat jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gemaak jy vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe. Die saak wat het hier oor gaan is, raak versoen met jou medemens. Want om jou gawe te bring, sonder dat jy met jou medemens versoen is, is soos om die kar voor die perde te span. Ek meen, dit maak net nie sin nie. Regtig? Ek meen, Jesus se luisteraars moes hulle koppe in ongeloof geskud het. Probeer jouself vir 'n paar oomblikke in die Jode se skoene indink. Die son is warm. Die toue is lank. Die diere is moeilik hanteerbaar om nie eens van die kinders te praat nie. En Jesus en sy volgelinge het almal van Galilea afgekom. Kyk daar op die bord. Dit was 3 dae se reis wat hierdie mense gereis het om by die tempel te kom. Nou as jy van Galilea afgekom het en jy staan in die tou om te offer, en terwyl jy in die tou staan, val dit jou by, daar in Galilea terug is iemand wat iets teen jou het. Dan moet jy nou omdraai, die offer los, wat 'n lasterlike gedagte, jy nou eers jou offer aan God los, en gaan vrede maak met jou naaste, en dan kan jy al die pad terugkom om jou offer te bring. Ek meen, om jou offer van versoening aan God na te laat, om eers aan jou naaste aandag te gee, gaan net nie af nie. Want dit is belangriker om eers met God vrede te maak. Is dit? Is dit regtig? Het Jesus regtig bedoel, versoening met jou naaste is belangriker as versoening met God? Is dit een van die implikasies van Jesus se nuwe gebod? Johannes 14, 13 vers 34 wat sê, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Kan dit wees? Weet jy, kan maar weer gaan kyk. Dit is wat in ons teks staan. Dit is wat Jesus gesê het. Dit is wat Jesus bedoel het. Nou, meeste konflikte het 2 kante, eintlik 3 kante, jou kant, die ander persoon se kant en die regte kant. Sorg dat jou kant skoon is. Nou mag af van die wees wat voel, maar weet jy, ek het geen kwade gevoelens teenoor my broer of my suster of een of ander medemens nie, dis hy of sy wat iets teen my het. Dis waar, jy kan nie ander mense hart verander nie, maar jy kan alles in jou vermoë doen om hierdie saak te herstel, om herstel moontlik te maak. En sou die ander persoon dan nie wil vrede maak nie, moet dit nou nie weer wees oor hoekom jy opnuut vir die persoon kwaad is nie, want die persoon wil nou nie vrede maak. Daar kan nie ware aanbidding wees sonder eenheid tussen gelowiges nie. Ware aanbidding vra vrede met medegelowiges. Is dit iets niets in die Nuwe Testament? Kyk daar op die bord wat staan in Psalm 66 vers 18. As daar sonde in my hart was, sou die Here nie na my geluister het nie. Jy onthou destyds, toe Saul die Amalekiete moes gaan straf, toe kom Samuel by hom en dan sê hy vir hom, gehoorsaamheid aan die Here is beter as offerande. Ek sluit af. Waar, wanneer moet ons begin om hierdie liefdeloosheid aan te spreek? Hier en nou. Dis so belangrik dat die Here sê, maak eens vrede met jou medemens, en dan kom jy terug. Dan praat ek en jy. Dan offer jy. Ouers, leer dit vir jou kinders, met jou voorbeeld. Want daar is soveel kinders wat sê, my pa, my ma kan nie sê, hulle is jammer nie. My pa of my ma kan nie sê, ek is verkeerd nie. My pa of my ma maak nie verskonings nie, al doen hulle wat verkeerd. Leer dit vir jou kinders met jou voorbeeld. Weet jy, het gaan vir hulle lewe baie makkeliker maak. En dit is wat die Here van jou verwag. Amen.